Prisotni, pozdravljeni, dober dan, želim vsem poslušalkam in poslušalcem. Sedaj sem tukaj v Ljubljani, v Tivoliju, v muzeju za novejšo zgodovino z gospodom Ferencom, kateri je tudi profesor na tukajšnji fakulteti za filozofijo. In gospod Ferenc, vi ste tako rekoč eksperte na področju kočevske, zgodovine kočevskega. In sedaj mi smo navajeni, da se govori o koroških Slovencih. Danes bomo govorili o nemških Slovencih. Prvo vprašanje bi kar bilo, kdaj se je pa to začelo, kdaj se je začelo kolonizirati tisto območje kočevskega?
Ja, Kočevska je bila ena zadnjih območij na Slovenskem, ki je bila prazna. In lastniki teh zemljišč so postali Ortenburžani, plemiška družina, ki je imela svoja posestva na avstrijskem Koroškem, na Tirolskem, na Koroškem in iz teh svojih posest, iz zahodne Koroške in vzhodne Tirolske, je naseljevala svoje podložnike v prazno, gozdnato, kraško, kočevsko. In to je bilo tam 1330, prvi val in potem drugi močnejši val še 1358-60, ko torej ta plemiška družina naseli svoje koloniste. Seveda razlog je bil zaradi tega, da bo je prazna zemlja nič ni koristila, medtem ko pa obdelana zemlja pa so lahko od podložnikov jemali svoje davke. In tako je nekako v tem 14. stoletju potekala zunanja kolonizacija, medtem ko pa tam od leta 1400 je pa potekala samo notranja kolonizacija, torej iz vasi v vasi, ustanavljanje novih vasi iz podložnikov, ki so že bili naseljeni. Tako da je ta nemški jezikovni otok, približno 800 kvadratnih kilometrov velik, obsegal 176 naselij, katerih se je skozi 600 let ohranila nemška kočevarska govorica sredi slovenskega ozemlja.
A mora veste, kako dolgo je to približno trajalo, da se je, mislim, 176 vasi, to je kar ogromna številka, to je, kako dolgo je to trajalo, da je bilo, ne, nad 100 ali toliko vasi ustanovljenih?
Že kočevarski urbar iz 1574. leta na tem območju zabeleži 139 vasi, torej večina jih je bila že malo v prvem stoletju po naselitvi naseljenih. Seveda ne gre za velika naselja, to so po nekaj hiša. Saj takrat torej, to lahko vse spremljamo iz kočevarskega urbarja.
Kakšne so
tako število hiš, podložnike, imena, dajatve in tako naprej. Tako da ta zgodovina ni bila nič kaj drugačna od ostalega slovenskega ozemlja, kar se v gospodarstvu tiče, je bila pa revna. Torej, kraška zemlja je zelo malo nudila tem ljudem, zato je bilo za njih značilno gospodarska dejavnost, ki so jo dobili po turških upadih. Namreč 1492. leta je cesar Friderik III. Dal posebno pravico, da so lahko prodajali svoje produkte ali pa zamenjevali produkte, da so hodili tako imenovano krošnjarit po cesarskih mestih in to krošnjarjanje je bila značilna gospodarska dejavnost kočevarjev, seveda tudi sorodnih slovenskih območij, Kostelj ali pa Ribnica, ampak kočevarji so bili v tem prav posebej znani. To jih je v nekem smislu tudi odtegovalo od poljedelskega življenja, tako da je veliko kmetij že tam v 19. konec 19. stoletja po 20. stoletju bilo praznih, seveda posledica tudi, da so se kočevari veliko bolj izseljevali v Ameriko, kakor pa iz drugih slovenskih pokrajin.
Seveda tudi manjhane, če ni kmetov pa.
Tako je, ja.
In lahko še kratko vprašam, kaj so pa tam kmeti pridelovali predvsem?
Čisto enako, kakor ostali slovenske, torej žito, ne?
Žito, koruzo.
Koruzo, tako, torej, torej žita. Je pa še nekaj, da je torej, bilo v glavnem to poljedelsko, manj živinoreja. Ne? Živinoreja potem v tam nekje v drugi polovici 19. stoletja doživi krizo, tako da so se prebivalci, lahko rečemo, večinoma ukvarjali ali pa živeli od poljedelstva, živinoreje in od dela v gozdu. Namreč to gre za izredno gozdnatno pokrajino, ki je bila, torej na Slovenskem gre za najbolj gozdnatno območje, sploh danes, ker je gozd prerastel vsa ta naselja in danes gozd pokriva 95-96% tega nekdanjega območja. Torej, če mi gremo gledati, kje so nekoč te vasi živele, se bomo sprehajali, ko gozd prerastel ne samo pašnike, travnike, njive, ampak že celotno hiše, gospodarska poslopja.
Paulična slika.
Tako je, ako je Atlantida.
Ja, ja. Na, gospod Ferenc, hvala lepa za intervju.